în numele adevărului. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți din nou pe calea undelor și a internetului la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Un predicator din zilele noastre mi-a spus într-o zi un lucru care m-a șocat pur și simplu. A fost chemat într-o biserică să predice, dar i s-a pus în vedere să nu vorbească despre iad, ci numai despre rai, să nu vorbească despre mânia lui Dumnezeu, ci numai despre dragostea lui. Bineînțeles că respectivul predicator s-a supus lui Dumnezeu și a predicat așa cum Duhul Sfânt i-a spus să predice, deși știa atât de bine că avea să fie și prima și ultima dată când slujea în acea biserică. Întreb eu, de unde această tendință nerealistă pe care o întâlnim în zilele noastre, și anume de a-L prezenta pe Dumnezeu doar ca dragoste, dar nu și ca foc mistuitor? Oare așa de orbiți să fie unii să nu înțeleagă că de fapt se înșeală singuri și se condamnă singuri la iad? E adevărat că nicio pedeapsă nu produce bucurie, cel puțin pe moment, dar a evita în mod deliberat să pomenești despre Dumnezeu ca un judecător drept și aspru este pură nebunie, este doar jumătate de adevăr. Interesant lucru este că acum, în vremurile din urmă, oamenii au ajuns tot mai păcătoși, în timp ce tot mai puțin vor să afle despre mânia divină cu care nu vor să aibă practic de-a face. Cine are de pierdut, întreb eu, Dumnezeu sau noi? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, spunea Domnul Iisus. Iată de ce, dragii mei, mi-am propus să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj care să lămurească odată pentru totdeauna cum este cu această mânie a lui Dumnezeu. După o cântare creștină pe care vă invit să o ascultați în minutele care urmează, mă voi servi ca argumentare de un articol preluat de pe internet, purtând semnătura unui teolog american pe nume Arthur W. Pink, și intitulat simplu Mânia lui Dumnezeu. Dar mai întâi cântarea promisă, dragii mei.
fericire atunci se va îmbrățarea. Când se va întoarce Iisus ca un răspuns la lacrimi, la dor, la suspiri, la așteptarea celor ce l-au iubit de pe pământ. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe ruși, pare de mine. Va risipi orice dureri și lase șoape. Noi vom pleca spre intimii nedespărțiți. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe drum și va reveni. Va risipi orice dureri și glas de șoapte. Noi vom pleca spre infinit nedespărțit. Și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe drum și va reveni. Va risipi orice dureri și-n glas de șoapte. Noi vom pleca spre infinit nedespărțit.
Dragii mei, așa cum v-am promis deja, în cele ce urmează vă voi prezenta în lectura subsemnatului un mesaj intitulat Mânia lui Dumnezeu, scris de teologul american Arthur W. Pink. Ca de fiecare dată, vă doresc să aveți și acum o audiție cu folos. E trist, într-adevăr, să întâlnești creștini practicanți care par a considera mânia lui Dumnezeu ca ceva pentru care sunt nevoiți să se scuze sau care ar dori cel puțin să nu existe un asemenea lucru. În timp ce unii n-ar merge chiar atât de departe încât să admită în mod direct că privesc mânia lui Dumnezeu ca fiind o pată pe caracterul divin, totuși sunt departe de a privi cu încântare. Le-ar plăcea să nu se gândească la ea și rare ori aud menționându-se despre ea fără să nu li se revolte în inimi un resentiment ascuns împotriva ei. Chiar și dintre cei care sunt mai sobri în judecata lor, nu puțini par a-și imagina că există o asprime cu privirea la mânia lui Dumnezeu, care o face să fie prea înspăimântătoare pentru a constitui o temă de meditație constructivă. Alții întrețin iluzia că mânia lui Dumnezeu nu s-ar potrivi cu bunătatea sa, căutând astfel să o izgonească din gândurile lor. Da, dragii mei, mulți sunt cei care refuză să primească o viziune a mâniei lui Dumnezeu, ca și cum ar fi chemați să privească spre vreun cusur al caracterului divin sau spre vreo pată care s-ar afla pe guvernarea divină. Însă, ce spun oare Scripturile? Întorcându-ne la Scripturi, găsim că Dumnezeu n-a încercat niciodată să ascundă ceea ce ține de mânia sa. Lui nu este rușine să facă cunoscut faptul că răzbunarea și mânia sunt ale lui. Provocarea sa este următoarea: să știți dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea, căci îmi ridic mâna spre cer și zic: cât este de adevărat că trăiesc în veci, atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul sabiei mele și voi pune mâna să fac judecată, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc, scria omului Dumnezeu Moise în cartea Deuteronom, capitolul 32, de la versetele 39 la versetul 41. Un studiu al concordanței ne va arăta că sunt mai multe referințe în Scriptură la supărarea și mânia lui Dumnezeu decât la dragostea, la blândețea și sensibilitatea Lui. Pentru că Dumnezeu este sfânt, El urăște orice păcat și pentru că El urăște toate păcatele, mânia Lui se aprinde împotriva păcătosului, spunea psalmistul în Psalmul 7, versetul 11. Dragii mei, mânia lui Dumnezeu este perfecțiune divină tot atât de mult precum este și credincioșia, puterea sau mila sa. Așa și trebuie să fie, deoarece nu este nicio pată, nici cel mai mic cusur în caracterul lui Dumnezeu. Totuși, ar putea fi dacă i-ar lipsi mânia. Indiferența față de păcat este un cusur moral, iar cel ce nu urăște păcatul este lepros din punct de vedere moral. Cum ar putea El, Dumnezeu, care este esența a tot ceea ce este excelență și sfințenie, să privească cu aceeași satisfacție și asupra virtuții ca și asupra imoralității și asupra înțelepciunii ca și asupra prostiei? Cum ar putea El, Dumnezeu, care este de o sfințenie infinită, să ne socotească păcatul și să refuze a-și arăta severitatea împotriva Lui? Cum ar putea El, care își găsește plăcerea numai în ceea ce este pur și frumos, să nu deteste și să nu urască ceea ce este impur și imoral? Tocmai natura lui Dumnezeu face din realitatea iadului o necesitate atât de imperioasă și de-a pururi necesară precum este și raiul. Nu numai că nu este nicio imperfecțiune în Dumnezeu, ci în El nu este nicio perfecțiune care să fie mai puțin perfectă decât cealaltă. Mânia lui Dumnezeu, ca să dăm și o definiție termenului, este ura sa veșnică cu privire la tot ceea ce este nedreptate. Este practic iritarea și indignarea dreptății divine în fața răului. Este sfințenia lui Dumnezeu stârnită împotriva păcatului. Este cauza care pornește acea sentință divină care se va abate peste cei care fac răul. Dumnezeu este mânios pe păcat, deoarece acesta este o rebeliune împotriva autorității sale, o ofensă adusă suveranității sale absolute. Cei ce se revoltă împotriva guvernării lui Dumnezeu vor fi făcuți să înțeleagă că Dumnezeu este Domnul. Vor fi făcuți să simtă cât este de măreață această maiestate pe care au disprețuit-o și cât este de teribilă acea mânie amenințătoare de care le-a păsat atât de puțin. Nu că mânia lui Dumnezeu ar fi o revanșă răuvoitoare și răutăcioasă a lui Dumnezeu, pricinuind răul de dragul răului sau ca represalii la răul care i-a fost făcut. Nu, dragii mei, deși Dumnezeu își va apăra autoritatea de guvernator al universului, El nu va fi un răzbunător de dragul răzbunării. Faptul că mânia divină este una din dovezile de perfecțiune ale lui Dumnezeu este un lucru evident, nu numai din argumentele prezentate în cele spuse mai înainte, ci este de asemenea un fapt bine stabilit prin afirmațiile clare ale propriului său cuvânt. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, spune apostolul Pavel în Cartea Romani, capitolul 1, versetul 18. Robert Haldane, un teolog contemporan, comentează și el versetul acesta în felul următor. Mânia lui Dumnezeu a fost descoperită atunci când sentința morții a fost pentru prima oară pronunțată, când pământul a fost blestemat, iar omul a alungat din paradisul pământesc. După aceea, mânia divină s-a revărsat asupra celor păcătoși prin astfel de exemple de pedeapsă, precum potopul și distrugerea Sodomei și Gomorei prin foc din cer, în special mai apoi prin domnia morții peste tot în lume. Mânia lui Dumnezeu a fost proclamată în blestemul legii asupra oricărui călcător de lege și a fost prefigurată în instituția jertfelor și în toate slujbele dispensației mozaice. În capitolul 8 al Epistolei către Romani, versetul 22, Apostolul Pavel atrage atenția credincioșilor asupra faptului că întreaga creație a devenit supusă deșertăciunii, suspinând și suferind durerile nașterii. Aceeași creație care declară că există un Dumnezeu și care îi vestește slava, dovedește de asemenea că El este vrășmașul păcatului și răzbunătorul tuturor fără de legilor săvârșite de oameni. Însă, mai presus de toate, mânia lui Dumnezeu se coboară pentru a manifesta caracterul divin, manifestându-se în suferința și în moartea Domnului Iisus pe cruce, într-un mod mult mai grozav decât s-a arătat în toate situațiile precedente în care Dumnezeu și-a manifestat indignarea față de păcat. Pedeapsa viitoare și veșnică a celor răi este acum declarată în termeni mult mai serioși și mai expliciți decât înainte. În Noul Testament sunt de fapt două revelații date din cer, o revelație a mâniei lui Dumnezeu și alta a harului său. Din nou, faptul că mânia lui Dumnezeu este o dovadă a perfecțiunii divine este în mod clar demonstrat de ceea ce citim în Psalmul 95, versetul 11. Iată ce zice Domnul: de aceea am jurat în mânia mea. Există două ocazii în care Dumnezeu jură: atunci când face promisiuni, Geneza capitolul 22, versetul 16, și atunci când pronunță judecăți, Deuteronom capitolul 1, versetul 34 și următoarele. În primul caz, Dumnezeu jura din milă pentru copiii săi. În al doilea caz, El jura să deposedeze o generație rea de moștenirea ei din cauza cârtirii și a necredinței. Un jurământ este o asigurare serioasă, ne spune Cartea Evrei, capitolul 6, versetul 16. În Geneza, capitolul 22, versetul 16, Dumnezeu spune: pe mine însumi jur. În Psalmul 89, versetul 35, El declara: am jurat odată pe sfințenia mea, în timp ce în Psalmul 95, versetul 11, El afirma: jur în mânia mea. Astfel, însuși Mărețul Creator, Marele Dumnezeu, apelează la mânia Lui ca la o perfecțiune egală cu sfințenia Lui. El jura pe una, așa cum jura și pe cealaltă. Din nou, deoarece în Hristos locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii și deoarece întreaga perfecțiune divină este arătată în mod strălucit de către El, prin urmare, citim despre mânia mielului. Cartea Apocalipsa, capitolul 6, versetul 16. Mânia lui Dumnezeu este așadar o perfecțiune a caracterului divin asupra căreia avem nevoie să cugetăm frecvent. Meditând asupra ei, în primul rând, inimile noastre pot fi în mod corect impresionate de aversiunea lui Dumnezeu împotriva păcatului. Noi avem întotdeauna tendința să privim păcatul în mod neserios, în glumă, să ignorăm hidoșenia lui, să ne scuzăm pentru el. Însă, cu cât studiem și cugetăm mai mult la sila lui Dumnezeu față de păcat și la răzbunarea sa grozavă asupra lui, cu atât mai mult ajungem să realizăm ticăloșia păcatului. În al doilea rând, trebuie să zămislim în noi o adevărată teamă de Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29, stă scris: fiindcă am primit, deci, o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu putem să-L slujim într-un mod plăcut pe Dumnezeu până ce nu avem o frică potrivită față de maestatea sa înspăimântătoare și o teamă plină de evlavie în fața mâniei sale, care este întotdeauna dreaptă. Iar aceste lucruri sunt cel mai bine promovate dacă ne reamintim mereu că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. În al treilea rând, Pavel scria celor din Tesalonic, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 9 și 10, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Așadar, iată ce ne învață Scriptura că trebuie să facem pentru a scăpa de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Să ne întoarcem de la idoli la Dumnezeu, să-i slujim și să așteptăm, într-o atitudine corectă, revenirea Domnului Iisus. Dorința sau ezitarea noastră de a cugeta la mânia lui Dumnezeu devine un test sigur pentru adevărata atitudine a inimilor noastre față de El. Dacă nu ne bucurăm cu adevărat în Dumnezeu pentru ceea ce El este în sine însuși, adică din pricina întregii perfecțiuni care din veșnicie sălășluiește în El, atunci cum ar putea să locuiască în noi dragostea lui Dumnezeu? Fiecare dintre noi avem nevoie să ne rugăm mai mult pentru a fi păziți să nu concepem în mintea noastră o imagine a lui Dumnezeu care este modelată în conformitate cu propriile noastre înclinații spre rău. Cu mult timp în urmă, Dumnezeu spunea: ți-ai închipuit că sunt ca tine. Psalmul 50, versetul 21. Dacă nu ne bucurăm la aducerea aminte a sfințeniei lui Dumnezeu, cum spune Psalmul 97, versetul 12, dacă nu ne bucurăm știind că într-o zi care va veni în curând, Dumnezeu va face o mult mai glorioasă expunere a mâniei sale, răzbunându-se pe toți cei care acum îi se opun, acest lucru e dovada faptului că inimile noastre nu îi sunt supuse lui, că suntem încă în păcatele noastre și că suntem pe calea care duce la o mistuire veșnică. Iată ce spune cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 32, versetul 43. Neamuri, cântați laudele poporului lui, căci Domnul răzbună sângele robilor săi, El se răzbună împotriva potrivnicilor săi. Și citim din nou în cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 1, 2 și 3. După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strică pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Mare va fi bucuria sfinților în acea zi în care Domnul își va reabilita maestatea, își va exercita stăpânirea înfricoșătoare, își va preamări dreptatea și îi va doborî pe rebelii trufași care au îndrăznit să-L sfideze. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare? Întreba retoric psalmistul în Psalmul 130, versetul 3. Fiecare dintre noi am putea foarte bine să punem această întrebare, deoarece este scris că cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății. Cât de suferind a fost sufletul lui Hristos, știind că Dumnezeu i-a imputat nelegiuirile poporului său atunci când acestea erau pe umerii lui pe cruce. El era înspăimântat și foarte mâhnit, spune evanghelistul Marcu în capitolul 14, versetul 33 al Evangheliei sale. Agonia sa teribilă, sudoarea de sânge, strigătele și implorările lui puternice, Evrei capitolul 5, versetul 7, rugăciunea sa repetată: dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Ultimul său strigăt înspăimântător: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Toate acestea demonstrează ce conștientizare plină de cutremur a avut Domnul Iisus față de ceea ce era pentru Dumnezeu nelegiuiri imputate. Ar putea foarte bine sărmanii păcătoși să strige: Doamne, cine ar putea sta în picioare? Deoarece însuși Fiul lui Dumnezeu a tremurat sub povara mâniei lui Dumnezeu. Dacă tu, ascultătorule, nu ai fugit pentru adăpost la Hristos, singurul Mântuitor, ce te vei face în volbura Iordanului, cum spunea Ieremia în capitolul 12, versetul 5, sau la ce te aștepți tu de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină, ea va fi înspăimântătoare pentru toți cei care vor fi iubit păcatul. Când îmi dau seama cum abuzează cea mai mare parte a umanității de bunătatea lui Dumnezeu, nu pot decât să fiu de acord cu cel care spune că cel mai măreț miracol din lumea aceasta este răbdarea lui Dumnezeu și generozitatea lui față de o lume nerecunoscătoare. Dacă un prinț are un dușman care s-a închis într-o cetate, nu-i va trimite provizii, ci va asedia strict acel loc, făcând tot ceea ce-i stă în putință pentru a-l înfometa. Însă mărețul Dumnezeu, care ar putea într-o clipă să-și distrugă vrășmașii, este răbdător cu ei și cheltuiește zi de zi pentru a-i susține. De aceea are dreptate, poruncindu-ne să-i binecuvântăm pe cei ce ne blestemă, din moment ce el însuși le face bine celor răi și nerecunoscători. Să nu credeți însă, păcătoșilor, că astfel veți scăpa. Râșnița lui Dumnezeu funcționează încet, însă ea macină mărunt. Cu cât este de admirabilă răbdarea și generozitatea lui acum, cu atât va fi mai înspăimântătoare și de nesuportat acea mânie care se ridică din bunătatea sa abuzată. Nimic nu este mai liniștit decât marea. Totuși, când este stârnită de furtună, nimic nu se manifestă mai violent decât ea. Nimic atât de dulce ca răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu și nimic atât de teribil ca mânia sa atunci când se aprinde, scria William Garnall în anul 1660. Deci fugi, ascultătorule, fugi la Hristos, fugi de mânia viitoare, înainte să fie prea târziu. Să nu crezi, te rog fierbinte, că acest mesaj este destinat altcuiva, este pentru tine. Iar tu, care te-ai întors odată la Dumnezeu, nu te mulțumi cu gândul că odată ai alergat la Hristos. Convinge-te că acum ești în Hristos, convinge-te că nu te-ai depărtat de El. Imploră-L pe Domnul să-ți cerceteze inima și să-ți arate o imagine corectă despre tine. În final am un scurt cuvânt și pentru predicatori. Fraților, oare predicăm noi în lucrarea noastră de predicare despre acest serios subiect la fel de mult pe cât ar trebui? Profeții Vechiului Testament le spuneau adesea celor care îi ascultau că viețile lor păcătoase îl provoacă pe Sfântul lui Israel și că ei își adună o comoară de mânie care se va întoarce împotriva lor în ziua mâniei. Iar circumstanțele din lumea de azi nu sunt mai bune deloc decât cele de atunci. Nimic nu este atât de precis pentru a deștepta neglijența și a-i face pe învățătorii firești să-și cerceteze inimile ca o expunere pe ideea că Dumnezeu este mânios în fiecare zi pe cel rău. Ioan Botezătorul, înainte mergătorului Hristos, și-a avertizat ascultătorii să fugă de mânia viitoare. Mântuitorul le-a cerut apoi stăruitor celor ce-l ascultau: temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Luca, capitolul 12, versetul 5. Apostolul Pavel, la rândul lui, a spus: ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să încredințăm. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 11. Credincioșia noastră față de Dumnezeu cere ca noi să vorbim la fel de clar și despre iad ca și despre rai. Amin. Dragii mei, acesta a fost, în lecturarea subsemnatului, mesajul lui Arthur W. Pink, un teolog american, mesaj intitulat Mânia lui Dumnezeu și prin care autorul ne-a transmis câteva gânduri despre ceea ce este și cum trebuie privită mânia divină. În nădejdea că aceste scurte informații v-au ajutat să aveți o perspectivă mai clară asupra divinității, fie ca bunul Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute pe toți să dezvoltăm o teamă sfântă care să aibă ca rezultat slujirea lui Dumnezeu cu toată dedicarea și care să ne ajute să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur, așa cum ne-o cere Scriptura. Fiți binecuvântați! Amin! We'll be right back. Ați ascultat emisiunea În numele adevărului.